tan soo dirtay Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya. Kulanti wanaagsan, waa habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacadda v o a da ee magaalada Washington idinka imanaysa ayaad dhegeysanaysiin. Waa talaado bisha Januari ee sanadka 2024-na waa 30, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi.
Innagoo og maanta xukuumaddeen inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogoleyn mudana guddoomiye, waxaan waxaa looga baahanyahay inuu go'aano adag qaato. Go'aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumaddan maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato.
Waxa uu codkaasi qayb ka yahay baarlamaanka Somaliland oo maanta dood ka yeeshay xaaladda siyaasadda iyo nabadgelyada Somaliland oo aad warbixin ku maqli doontaan. Waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista.
Marka solar systemkaas uu hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma, mise waxa boqolkiiba adiga 56 ayuu naga xalliyey baahiyahii loo qabay korontada. Inta kalena hadda weli electricii qayb ka mida electricii ayaa lagu maareeya. Korontada privateka waxay ahayd dhaqaal ahaan adigu ilaa $300 ayaa taqlif bixi jiray bishii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inaanu doonaynin dagaal uu la galo dalka Iiraan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamo isa soo qariyay oo Israa'iil ka tirsan ayaa daanta galbeed ee maamulka Falastiin ku dilay 6 qof oo ay sheegeen inay Xamaas ka tirsanaayeen, kuwaasi oo ay sheegeen kuna sheegeen unugyo argagixiso mar ay weerar ku qaadeen cisbitaal magaalada ku yaalla, siday hadalka u dhigeen. Raggan oo ku labisnaa dharka howlwadeennada caafimaadka islamarkaana sitay kursiga curyaanka iyo qalabka caruurta lagu qaado ayaa rasaas ku dilay 3 oo joogay cisbitaalka Ibn Sina ee ku yaalla magaalada Jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin, islamarkaasna laga arkay kamaradda CCTV ee uu cisbitaalku lahaa. Dhinaca kale, dagaalka Gaza oo galay bishii 4 ayaa keenay in badi marinka hareeraysani uu burburo, islamarkaasna uu keena xaalada bini'aadanimo aada u daran oo ay la kulmayaan dadka marinka degan oo tiradooda lagu qiyaasay 2.4 million oo qof, kuwaasi oo badidoodu ay la kulmayaan khataro dhinaca gaajada iyo cudurka ah. Israa'iil ayaa 12 ka tirsanaa shaqaalaha ee gargaarka ee reer Falastiin ee qaramada midoobay ku eedeysay inay ka qayb qaateen weerarkii 7-da bisha Oktoobar, arrintaasi oo keentay in dalalka deeqda bixiya qaarkood sida Maraykanka iyo Germany ay hakiyaan taa kulantii ay hay-addaasi siin jireen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa codsaday in taa kulada la sii wado si wax looga qabto xaaladaha daran ee jira. Waxaana uu talaadada maanta magaalada New York wada hadal kula yeelan doonaa deeqbixiyaasha. Xafiiska Guterres ayaa dhinaca kale sheegay in sheegashada Israa'iil ay baadhisteedu socoto. Dhinaca xaluhelidda colaadda hadda taagan dadaaladii ugu dambeeyey ayaa madaxa hay-adda CIA ee Maraykanka William Burns waxa uu xaddii magaalada Paris kula kulmay saraakiil ka socday dalalka Masar, Israa'iil iyo Qatar. Xamaas ayaa xaqiijisay talaadada maanta inay soo gaadhay soo jeedintani, taasi oo barteeda Instagram-ka ku qortay inay ku jirto kabaaraandegid islamarkaana ay jawaab ka soo saari doonto siday hadalka u dhigtay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhinaciisa wadahadalladii Paris ku sheegay kuwa wax ku oola, waxaana uu tilmaamay in dhinaca kale ay daldaloolo badani jiraan, dhinacyada oo dhammina ay sii wadi doonaan ka hadalka arrintan sidau hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa rajo ka muujiyey wadahadalka socda, isagoo warfiideynada ku yidhi waa muhiim, hawl miro dhal ah ayaa la qabtay, waxaana jira rajo ah in horay loo sii socon doono, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani, oo dowladdiisu ay horay ay gacan uga geysatay xabajoojintii koobnayd ee bishii November, ayaa isna shirka qayb ka ahaa. Waxa uu sheegay in horumar wanaagsan arrintaasi laga sameeyey. Sheekh Maxamed ayaa sheegay in qorshaha ay ku jirto xabajoojin kooban, taasi oo inta lagu guda jiro lasii doyn doono dumarka iyo caruurta, gargaarna la gaarsiin doono Gaza. Heshiiskan koowaad ayaa ugu dambeyn keeni kara xabajoojin buuxda. Ciidamada badda ee Indiya ayaa sheegay talaadada maanta inay sii daayeen doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Iiraan, taas oo ay afduubteen barcadbadeed Soomaaliya ahay waa tii labaad dhowr maalmood gudahood. Markabka dagaalka ee INS Sumitra ayaa xoog ku sii daayay 19 shaqaale u dhashay dalka Pakistan iyo doontii ay saarnaayeen oo lagu magacaabo Al-Naimi. Ciidanka badda ee Indiya ayaa sheegay in wadar ahaan 11 burcadbadeeda Soomaaliya shaqaalahaasi ay la haystayaal u haysteen sida hadalka loo dhigay. Muuqaallo ciidanka badda ee Indiya soo bandhigay ayaa muujinaya burcadbadeed Soomaaliya oo qoriga AK-47 warfinaya oo doon dul saaran, iyo muuqaal kaloo muujinaya helikobter ciidanka badda oo dushooda heehaabaysa. Muuqaallo kale ayaa muujinaya ciidanka kamaandoosta Indiya oo doonta fuulaya xilli gudcur ah, kadibna qoryo ku qabanaya koox burcadbadeeda taasi kuwaasi oo jilbaha u fariisanaya kadibna gacmahooda dib loo xidhayo. Xaaladda saddexaad ayaa ah komandoosta dalka Seychelles oo isniintii ku badbaadiyay doonka lumaysay oo ay leedahay dowladda Sri Lanka, taasi oo ay saarnaayeen 6 shaqaalaha. Afduubkan ka dhacay xeebaha Soomaaliya ka baxsan ayaa waxa uu keenay welwel laga qabo inay dib u soo noqdaan weeraradii ay geysanayeen burcadbadeedda Soomaalida ee fursad raadiska ah, taas oo ku biiranaysa dhibaatada weerarada xuutiyiinta Yemeni ay ka wadaan badda cas. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa 10 sano xadhiga ku xukuntay ra-iisul wasaare hore dalka Cimraan Khan iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda Shaah Maxamuud Qureyshi. Labada nin ayaa lagu eedeeyey in sirtii dowladda ay cid kale u gudbiyeen. Kayskan ayaa la xiriira sheegasho odhanaysa in Khan uu cid kale la wadaagay fariin sir ah oo danjirihii Pakistan ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka uu dowladda u soo diray. Xisbiga Cimraan Khan ee PTI ayaa sheegay in Khan iyo Qureyshi oo mid walba lagu xukumay 10 sano xukunkoodu ay riday maxkamad gaarahi. Xisbiga ayaa intaasi ku daray in go'aankan ay racfaan ka qaadan doonaan isaga oo go'aankan ku sheegay kays been abuur ah sida uu hadalka u dhigay. Toddobaadkii hore maxkamad sare ayaa diiday in Khan ay ka reebto doorashooyinka soo socda. Warkii caalamkuna waa nagaynta. Iid wanaagsan mar kale dhegaystayaal daawadayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay xaaladda guud ee Soomaaliland ee xilligan hadda la joogo, iyadoo xildhibaanada qaarkood ay farta ku fiiqeen arrimaha siyaasadda, doorashooyinka iyo amniga, sida warbixintan ku eegayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Fadhiga maanta uu gudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxay kaga doodeen xaaladda guud ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa doodooda ku abaaray xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadeed. Xildhibaan Cabdi Naasir Yuusuf Cismaan Qodax oo ka mid ahaa mudanayaashii doodooda ka dhiibtay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland, xildhibaan Cabdi Naasir Yuusuf Qodax ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada gole iyo guurtida iyo wakiilada, isagoo taariikh ahaana dib u xasuusiyey mudanayaasha doorashooyinkii Soomaaliland ay soo gashay ee ilaa 7 ahaa ee sida amniga u qabsoomay iyo diyaar garowga looga baahan yahay labada gole xeerka dastuurku tilmaamaya wada shaqaynta labada aqal in la bilaabo ama la sameeyo.
Labada gole iyo wakiiladu waa golo baarlamaan. Golaha baarlamaanka weli xeerkiisu waa qabi, xeer hoosaadkii ku wada shaqayn lahaa waa qabi. Dhibta inagana haysataana oo khilaaf ka soo bilaabmaan waxaweyaan xuaa dastuurkeena oo ilaa 20 sano ugu dambeysay aan annaga lagu sameyn oo golo walba dhinacay ka haysataa. Markaa midaynu guddoomiyey waxaan soo jeedin lah in xeerosaadkiina la sameeyo. Waxaan kaloo soo jeedin lah golaha guurti maadaama ilaa hadda aan la sameynin xeerkii lagu soo dooro lahaana aynu curino xeerkii golaha guurtida ku iman lahaa, maadaama in badan golahaas uu fadhiyey xeerna aan ku lahayn kaana waan xoojin lahay.
Xildhibaan Qodax ayaa fariin u diray guddiga doorashooyinka Soomaaliland maadaama iyagu ay yihiin hay-adda ugu sarreysa ee xeerka u siiyey qabashada doorashada, isagoo u bandhigay inay muhiim tahay in shaqada gacanta ay ku hayaan ay bulshada la socotiyaan.
Waxaan komishinka doorashooyinka ku soo jeedinayay waa hay-adda ugu sarreysa ee doorasho maanta qaabilsan in dalka Hirgeliso inay la timaado qorshihii doorasho ku qaban lahay. Iyagaa laga sugayaa, iyagaana xilka qaaday, mas-uuliyadda iyagaana qaaday. Haddaanay qabanahayna doorashada waa in caddeeya, haddii qabanayaan way umad u waadixiyaan oo kaarkii soo hore la qaybiyaa oo koobkii la doorshay oo la sameeyaa oo diyaar garowgoodi la sameeyaa haddii wax ka qaban yihiin dawana umad u sheega mara commission doorashooyinka wax xoojinayaa in ay sheekh shaqada ay qabato u dhimin yihiin in ay waadixiyaan oo ay bayaamiyaan oo ay
geesta kale xildhibaan Mubaarak Muuse ayaa isaguna ka hadlay dooda mudanayaasha golaha wakiiladu maanta ay ka yeesheen xaaladda guud ee Soomaaliland.
Dadkii aqoonyahankii waddanka joogay oolma ama ganacsato laba jeer hore runtii ayay waddanka nabadgelyadiisa ay ka taliyeen oo heshiisyo la gaaray. Mudan gudoomiye, marka uu qofku runtii xukuumad ummadda dhageysanaysa oo xukuumad sharci ku soconaysa ayaa qofku markaa xal nabada iyo xal maaragtay heshiiso doodi karaa. Inagoo og maanta xukuumaddeenu inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogoleyn mudan gudoomiye, waxaan waxa looga baahanyahay inuu go'aano adag qaato. Go'aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumaddan maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato. Inagoo in ay hay-ad walba oo qaran ku leedahay hay-adaha qaarkoodna muddadoodii dhaafeen uu madaxweynu soo magacaabo hawlaha soo fara badan oo xukuumaddan qabyo ku ah mudana gudoomiye, waxaa looga baahan yahay golahan oo ah golaha ummadda matalo oo shacabku soo doortay go'aano adag baa loo baahan yahay.
Dooda golaha wakiilada Soomaaliland uu ka yeeshay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland ayaa la filayaa in ay sii socoto. Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdi dhexe ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarun ay ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin duuleedka magaalada, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dagaal xoogan ayaa saqdii dhexe xalay ka dhacay duuleedka galbeed ee magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed. Wuxuu u dhexeeyay dagaalka kooxda Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed. Labada dhinac ee dagaalamay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyoodeen dagaalka. Waxaa sidoo kale jiray khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta xerada ciidamada, agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray. Ciidamada gurmad ayaa barqanimadii saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay, balse kooxda Al-Shabaab ayaa faaruqiyay oo isaga baxay aroornimadii saaka, waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawiishta. Dagaalka ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo dhawaaqa rasaasta laga maqlayay. Wax shacab oo khasaare ka soo gaaray ma jirin dagaalka, maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duuleedkeeda ku taala. Iskahorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed, balse weli aan la sameynin wax howlgallo ah oo arrintaasi ku saabsan. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerare abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilliyada qaar howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuuna doonaynin inuu dagaal la galo dalka Iiraan. Hadalkan ayaa ku soo beegmiyay xilli madaxweyne Biden uu wacad ku maray in Maraykanku ka jawaabi doono weerar loo adeegsaday dayuuradaha droneska oo dalka Urdun ku dilay 3 askari oo Maraykanka, kuwaasoo Washington ay ku eedeysay maleeshiyo ay Iiraan taageerto. Aqal Kongreeska ee Maraykanka ayaa ku cadaadinaya aqalka cad inuu weerarkaasi ka jawaabo, taasoo ay u egtahay in xaaladiisu ay sii murjin doonto ayna sii fidin doonto colaadda u dhexaysa Israel iyo Xamaas ee ka dhalatay weerarkii Xamaas ee 7-dii bishii Oktoobar. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Aqalka cad ayaa cadaadis lagu saarayaa inuu ka falceliyo duqeyn diyaaradeed oo axaddii lagu dilay 3 ka mid ah askarta Maraykanka ee Urdun, falkaasi oo ay Washington ku eedeysay maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee ka howlgala goobo u dhow Suuriya. Isniintii, saraakiisha maamulka Biden ayaa kalsooni ka muujiyay in Iran ay ka dambeysay weerarkaasi, balse ma aysan bixin faahfaahin ah sida ay uga dambeysay. Sidoo kale, mas-uuliyiintu ma soo bandhigin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. John Kirby, agaasimaha istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee Golaha Amniga Qaranka, oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri:
I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule.
Ma doonayo inaan halkan ka soo jeediyo hadallo dagaal ah, mana horboodayo madaxweynaha iyo go'aankiisa toona. Sida uu shalay sheegay madaxweynuhu, waan ka jawaabi doonaa. Taas waxaanu ku sameyn doonaa jadwalkeena iyo waqtigeena. Waxaanu u sameyn doonaa habka uu madaxweynuhu u doortay, isagoo ah taliyaha guud. Waxa kale oo aan u sameyn doonaa si buuxda si loogu ogaado xaqiiqda ah in kooxahan oo ay taageerto Tehran ay hadda dileen ciidamo Mareykan ah.
Balse Kirby waxa uu sheegay in hal arrin ay istahay mid iska cad.
We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict.
Ma raadinayno dagaal aan la galno Iran. Mana doonayno colaad military oo aan maamulka Iran na dhex marta.
Madaxa NATO oo ku sugan Washington ayaa isniintii waxa uu sidoo kale muujiyay walaaciisa weerarkaasi, wuxuuna farta ku fiiqay Iran.
We see Iran continue to destabilize the region.
Waxaan aragnaa Iran inay sii wado khalqalgelinta gobolka. Iran ayaa sidoo kale mas'uul ka ah taageerida argagixisada ku weerarta maraakiibta ku sugan badda Cas. Dhaqanka Tehran waxa uu ina xusuusinayaa sida dunida aan xeer lahayn ay u egtahay mid aan la saadaalin karin oo halis ah. Adduun ammaankeenu uu qaali noqonayo.
Waxaa kale oo cad in weerarkani uu qayb ka yahay fashilinta howlgal military oo ay Israa'il ka wada Gaza kadib markii kooxda Hamas ay weerar la yaab leh ku qaaday dad rayida 7 Oktoobar. Bernard Hudson waxa uu ahaa madaxii hore ee CIA-da ee la dagaalanka argagixisada, wuxuu aaladda Zoom-ka kula hadlay laanta Bershiya ee VOA.
The US strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed.
Sida cad, istaraatiijiyadda Mareykanka haddii ay ahayd 3 bilood ka hor in aysan xiisadda gobolka sii fidin, hadda istaraatiijiyaddaasi way guuldareysatay.
Haddaba, maxay tahay jawaabta la sugayo? Taasi waxay garbaha u saaran tahay Biden.
Waxa aan ku weynay 3 ruux oo geesiyaal ah weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadeenna. Waxaan codsanayaa daqiiqad aamusnaan ah dhammaan 3 askari ee naga dhintay. Waan ka jawaabi doonaa.
Aad iyo aad bimaadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo soo dirtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baadhista. Waxay noo haya Xaruun Macruuf.
Haddii sanadkii 2022-ka barnaamijkan Galka Baarista waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan isbitaal ku yaala magaalada Dhuusamareebo lagu magacaabo Xanaano Hospital oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Isbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta. Dhaqaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay uga warrameen Galka Baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu nafad baadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo isbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan Galka Baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo isbitaalada kale ee lagu ballaariyey hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas, iyo waaya aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyey qalabkan oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maanteeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne, waxay Galka Baarista uga warantay sida mashruuca looga hirgeliyey xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ahay ku shaqeyn jirtay, laakiin 2023 May 9 ayaa waxaa loo sameeyey solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar system-kaas oo hadda qayb ka mid ah waaye ma wada dhama, mise waxa 100% adiga 50% ayuu naga xaliyay baahiyahii loo qabay korontada. Inta kalena hadda weli electric qayb ka mid ah electric ayaa lagu maareeya.
Korontada gaarka ahayd heli jirteen, sidaad ku heli jirteen, qiimaha idinku fadhiday, faahfaahinigaasi.
Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300 ilaa $350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii oo hay-adaha ay ka caawin jireen. Marka hadda markii soolarkii la saarana xoogaa difference weynaa u dhexeeyo adigu qayb ka mid a soolarkii hadda cover gareeyay.
Waa garta. Marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa?
Hadda waxaa la bixiyay waa $100 ilaa $150.
Maxay ka bedeshay bixintii adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka?
Ahaantii wax badan ayay ka bedeshay. Muxuu ahaa korontada markii ay caadiga private-ka ay tahay mise soolarka ahayd, mararka qaar korontada way iska tegeysay iyadoo adeeg hooyo loo hayo, ilmo yaroo xanuunsan loo hayo, hooyo ay umulayso, mararka qaar korontada way ku tegi jirtaa. Laakiin haddeer 100% xoogga waxaa la saaray soolarkana loo badiyay qeybta maternity-da 24 saacna. Xarunta waa furanta, waa xarun lagu dhala. Marka tegtegidii korontadu ay tegtegeysay ayaa hadda runtii laga raystay.
Waa gartay. Marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka bedeshay, faahfaahinaga sii in dadka hadda yimaada adeeg ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore.
Xaruntan Xamarweyne Health Center waxay ka koobantahay 4 waaxoodi ka koobantahay degmadan. Dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada Xamarweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderiska ka marta oo u horeeya Shangaani, Boondheer, Wardhiigley, Waaber iyo Xamarjajab. Intaasba inta dhinacaan soo xigta guud halkaana usoo doonteen. Sida aan la socotana Xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeega usoo doontay iyo dadkii ka ganacsanaya iyo goobo dowladeedba. Markii soolarka la saaray adeega dadkii populationka hore uu imaan jiray ka badan, sababtoo ay tahooyada waxay ogtahay haddii hadda ay meeshan ku dhalayso inaysa korontada ka tegin. Horey waxaa u dhacda hooyooyin dhalaayo oo miiska saaran inay korontada ku tagto, taleefona lagu dhaliyo. Habashooyinka aan muujinay ayaana laga soo jawaaba runtii. Wax badanayna ka bida haddana emergency waa lagu qabtaa xaruntan. Bad ayay xiriir la leedahay, xuduud la leedahay. Baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda. Maqaasha lagu dabo, badda kalluunka lagu dabo, way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanaya. Mararka gabal maqaashaasa soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacay. Xilli kasta oo la keeno habeen iyo maalin, xilli kasta oo la keeno iftiinkaas wuu jiraa. Qalabkiina waa loo isticmaalaho muxuu ahaa hooyooyinka oo kale waxaa loo isticmaala oxygenta iyo suctionka iyo autoclaafka iyo nalalka iyo waxyaala badan oo loo isticmaalaya jirto. Marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro.
Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhaliyo oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay ee fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 20% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Bay oo ku yaala magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Walaal, waa mahadsan tahay. Cisbitaalka horta wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ay u isticmaalaa. Solarna waan isticmaalnaa. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalka uu leeyahay, waa isticmaalnaa. Sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah, waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto, sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan hadhow negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo, midda kale inay shaqeyso loo baahan yahay. Waa dareemi kartaa waa goob caafimaad, bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan, bukaana ayaa markaas qaliimo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan, mid haddii ay baxdo, midda kale inay horey ka shaqeyn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, 2 soolar ayaa xiran, soolar weyn oo isbitaalka iyo solar kali oo loogu talagalay oksijiino, gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC-ga loo yaqaano. Oksijiinada ku xiran oo solarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay marka hay-adan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ay soo marayso. Ugu yaraan kaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano ku dhawaad, ayuu isbitaalka uu kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa. Waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay. Waad dareemi kartaa qaybta nafaqadarada caruur oo complication ah xaaladooda aad oo khatar ah oo u baahan oksijiinaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanayaa. Oksijiinadaas iyo soolarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keeneen isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay. Ma garatay?
Waa gartay. Tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada, dadka ka faa'iideysta, waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan, markay idinka noqonayaan?
Walaal, waa maadsan tahay. Bukaanada sadda aan kuu sheegay oksijiinada noocaas ah lagu xiraayo, oksijiinada salandarka loo yaqaano waaye, oksijiinada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin, milimilitarka ay ku kala duwan yihiin. Anaga awal waxaa noo yaalay oksijiinada milimilitarkooda aada u yar, laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan mililitarkoodana aada u fiican yahay. Bukaanka oksijiin fiican oo nagu ku heli karaa. Marka dhankaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay, oo bukaankaas oksijiinkii oo mililitarkii loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas. Dhanka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka lifesaving badan ee meeshaas ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oksijiinka ah, kor intaan oksijiinadaas la xirin mortalitygooda aada buu u badnaa. Marka falilaahi xamdu, marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo, lagu soo kordhiyana mortalitygii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease uu ku yimaaday, hoosoo dhaca ku yimaaday. Ma garata?
Way dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaaraan? Sawiriga sii dadka la daweynayo waa kuwe
aada baa u maadsan tahay. Sax weeye. Qaybta hadda oksijiinadaas aan ku xirnay waa qaybta oo hadda aan ku sheegay oo nafaqadarada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay. Qaybtaasa si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah. Faa'iido badan ayaan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oksijiinadana aan u isticmaalno, annagoo markaasna dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaalku wixii dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno, kana aan isticmaalayno qoraxdaas aan isticmaalayno oksijiinadiina ay noogu shaqeynayaan, waxaan ka dareemnay faa'iido aada u weyn oo isbitaalka iyo bukaanada iyo communityga aad u fiican. Marka dadka Ilaahay wax siiyay sida hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah, waxaan ku boorarinayaa in badan isbitaalada in oksijiina noocaas ah la geeyo. Waxaa la dareemayaa xilliyada marka outbreak-ga dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan, sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay, xilliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayeen oksijiina noocyo kala duwan ah ay inta badan bukaanada u geeranayaan. Marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referralka ah oo inta badan laga taageero oksijiinada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo, sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oksijiinadooda, waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa. Inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin, laakiin dadaal haddan waxaa la sii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oksijiinada darteed loo badbaadin karo.
Kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada haddaad sheegta markaad korontada kesha, imisa idinkaga baxda bishii oo kale?
Waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahay aba korontada lacag badan ku keenay. Marka meel publica ah oo intaas oksijiina ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso aad dareemid. Anaga hadda sanadkan hadda lasoo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay baaladan oksijiin baalka intaan la xirin solarkan oo qeybtan oo hadda departmentigan gaarka aan ku tijaabinayn intaan la xirin, waxaa 11,000 ilaa 22,000 ayay soo saaraysa baamaanta bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reydka. Lacagtaasna waa dareemi kartaa lacag aada u badan waaye. 12,000 ilaa 11,000 waa dareemi kartaa. Marka hadda marka waxaan sameynay qeyb ka mid ah korontada in consumptionkii aan meeshaas aan u bedelno solarkii aan u bedelno si aan consumptionkii oo korontada aan isticmaalayno oo nooga yaraado, hadda waxaan dareemaynaa in lacagayna hoos usoo dhaceen oo city powerkaan isticmaalaynay, waxaana naga caawiyey solarkaas oo qaybtaas aan ku talaalnay oo oxygenada aan u isticmaalayn. Marka hadda already waxaa dareemaysaa 7,000-8,000 ayay noo soo saartaa oo lacagaa hoos ugu soo dhacday.
Sanadkii miyaa mise waa bishii oo dollar?
Bishii.
Faa'iidada ugu horreysay ee laga helay hirgelinta mashruucan oksijiinta waxay ahayd in bukaan badan oo cisbitaalka imanaya ay oksijiintoodu kor u soo kacdo. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee caruurta Soomaalida ee ka yar 5 sano ay u dhintaan uu yahay oo foreenka, helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanayso yareynta dhimashadaas. Maxamed Cabdi Ciise waa agaasimaha guud ee cisbitaalka Xanaano ee Dhuuso Mareeb oo ahaa cisbitaalka ay hay-adda WHO ka diiwaan gelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan.
Sanadkii 2011 ilaa hadda muddo 3 sano ah bukaanno badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan.
Waa gartay. Marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi ma oksijiinta ku yara jirkooda ma dhaawacyo qabeen haddaad ii kala saari karto?
Dadku way kala duwanaayeen, dad dhaawacyo qabana waa jireen oo intaasina soo gaaraya xaaladaha kala duwana oo gunshot xabada ku dhacayo kale waa jireen, ama dad tuuriyo lagu soo dhufto kale oo neefta ama naqas ka dhibaya oo oksijiinka lagu caawiyey, sidoo kale ilmo oo ayaguna markay dhasheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibayso waa jiray ayana lagu caawiyey, sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayagoo shan jira ama wax ka yar ayagana sidoo kale oo inta badan cudurkan nimonia ama ofta layiraahdo ayagana ilmaha ku dhacdo kale ayagana aada oo caawiye. Marka hooyooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunkooda u dhaca ayagana aada u caawiye. Marka qeybaha kala duwan ee bulshada aada ayay uga faa'iideysteen bukaanadana, marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnaayeen.
Way waxaad dib wax yari celi, qalabkan iyo inta haamoodu ka koobnaa tamartan qoraxda sida ugu shaqeeyo faafaynigasi?
Qalabkan sida guud un waa tamarta qoraxda solarka ayaa waxaa laga faa'iideysanayaa oo loo bedelayaa korontadaas kadib qalab yaro oxygen ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan 3-4 qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay, oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalayaa. Oo si guud marka waa solarkii dabeeca oo natural resource-ka caadiga ah looga faa'iideysanayo, kadibna tamar dhalinayo, tamartaasna kadib oxygen looga sii faa'iideysanayo. Marka qaar marka bukaanno ka badan ayaa ku imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta, marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya. Hadda wiigi labada ugu saddexda wiiga u dambeysay un marka qaar waxaa dhacaysa 8 bukaan u baahan inay hamar oxygen ay ku wada kulmaan isbitaalka, marka 6 ayaana taalay. Taasoo kale marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay kamid ahayd iyo xaaladda guuda oo waxay u baahan 3 sano baalku marku xiray batterigiisu wuu daciifa, awooddiisu waa yaraane in laga bedelo batteriyaasha iyo tabarta maadaama sii yaraanayso ilaalin asana waxuu u baahan yahay iyo joogteen. Inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan.
Idinku adeegan 3 sano ka hor halkii uu ahaa ma ka ballaadhiseen oo ma fidiseen mise halkii unbuu taagay?
Wallaahi weli lama fidin oo sidii oo ahaa waaye. Baahideena un waa badantu hadda daa fiirisa 2011 bukaano gaaraya 170 bukaan ayaa ka faa'iiday, 2022 ayadana bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday, 2023 ayagana bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan. Marka amada un marba baahidu inay badanaysay oo dadkuna ay aada ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qofku uu dareemayo inay xaalad khatar ku jirto caafimaadkiisa, in xarumaha kale laga soo dirayo oo isbitaalkana aada ugu caawinayay. Marka un sidii hore oo ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyey ma leh solar.
Mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo Tamarso. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso.
Horta meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meelo aada u dhib badan in la tago, xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay solarka waxay badan aysan ka aqoonin. Qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal waa cuno, ama qaarkoodna koronto aad qaali ah oo magaalada ama tuulada deganyihiin isticmaalaan ka isticmaalaan oo lacag aad u farbadan laga qaado. Marka anaga aan u geynay oon oxygen-na u geynay aan u xirnaynay solarka, waxay aad iyo aad ugu farxeen laba shay. Waxay ugu farxeen inay oxygen-ki iyadoo ilmi yar oo ma arkino neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin arintaas in meesha laga bixiyo. Sida solarada xireen waxay wadataa marka saddex oksijiin oo yar yar ah, marka saddex qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa. Hooyo umulah marka isbeddel weyn ayaa ka dhacay, meelaha qaarkoodna oksijiinka keliya kuma keenaynin haddii ay ku filan tahay in oo isbitaalka duu aad u yaryahay in meelo kale nalal yaryar laga siiyo ama waxyaabo yaryaroo kale baraysya laga siiyo. Waxaan ku dadaalnay inaan maaragtay inaan u gelinno ayaga naftirkooda, maqsa aad iyo aad usoo dhaweeyeen, aadayan ugu qancayn.
Way meelaha in la tago ay adag tahay aad ka hirgeliseen waa kuwii, haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurta gashay?
Hortaro waxaawaay dalka xaalad adaga ma mar ka jirto. Meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geyn karin aad ku xiri lahayd. Meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxaa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo. Qalabkii aanan uulin meesha, alaabtii oo loo rari karin, diyaaradihii oo mamar shaqaalihii Muqdisho ay ka bixi lahayd, diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha dhanba.
Waxaa sharaxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii'ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska isbitaaladii bukaanka ay ka helayaan.
Number one, dadku waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motorka qaaca ka baxo iskaalmintada ayaa maaragtay bii'ada aad u haleeyo oo aad u dhibaateeyo. Anaga marka shirkad solar markaan nahay, motoro badana agistaagnay iyo meelo ay ku jiraan dadka badankood aynasan arkin aan agistaagnay, waxa ka baxayo aaga ku dhow motoradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa. Marka arinta bay'ada caafimaadka dadka waa mid muhiim. Waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuusyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood. Marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay oo wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen aadan u wanaagsan tahay in oo aada loo isticmaalo siiba Soomaaliya oo aada qoraxdeeda u fiican tahay.
Maandeeq Abuukar Cabdi, madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne, ayaan weydiiyey waxa ay isbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan.
Waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markii solar la yiraahdo, sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay, haddana waxa oo korontadeedii waxyaalahaas bixinaya waa hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan, mararka qaar ay gaab galayaan, ay ka tegayaan xarunta, markaasoo kale dhibaatooyin fara badana lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kala ma jecla haddii hay-ad joogtay, haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda. Marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado solar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho, ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg, wax badan ay ka taraysaa xaruntaas.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo, waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka Xamarweyne?
Horta xaruntan Xamarweyne halkan xarun waayo oo Xamarweyne health center ah, waana xarun qadiimi ah oo muddo fara badan ku tiilay. Space ahaan markii la yiraahdo xarunta waa xarun aad u yar, iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheeri, waa wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen. Marka hooyadii adeega soo doonanayd oo ilmaha wadatay, haday talaal u wadato iyo haday nutrition u wadato, xataa cunuga haduusa ka xanuunsaneen qoraxda banaanka istaagay sababto space-ki yar qofa duqola, haday soo baxdo qolada kala gadiso ma u saamaxayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan. Haddii roob jiro, haddii qorax jiro, hooyadaas mar walbaba waa ku dhaca roobkii qoraxdii. Ilmihii caafimaadka qabay, marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda marka inta soo istaagaan space loo waayo waa dhibaato. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh, ra-iisul wasaaraha baarlamaanka, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka caafimaadka, waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badan oo dowladdu leedahay degmada Xamarweyne ku taala. Marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa. Arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanayo waxa waaye, waxaa loo baahan yahay ambalans. Xarunta ambalans ma laha, sidaa ogtahay xarunta waxay ku dhex taalla goob dowladeed, wasaaradaha ku wareegsan iyo gobolkii Banaadir. Bajaaj ma soo gasho meesha. Wax kasto emergency oo la refer garaynayo ambalans ma taalla xarunta. Marka dowladda inay xaruntaas iyo dadkaas deegaanka ah inay ka saacido ambalanstaasna waa la rabaa. Iyo soolarkaas qolooyinkii Alla nooga sahlay, wixii wax ku darsanayo kale in soolarka iyadana la dhamaystiro, hadda waa un 100% soolarka shaqeeya.
Imisa qof aad u adeegtaan maalintii?
Wallaahi celcelis ahaan adigu 100 ilaa 150 qof waa loo adeega maalinkii.
Marka
adeegyada kala duwan, adeegyada kala duwan, haddii uu qofka xanuun u yimaado, muxuu ahaa ii sheeg, haddii ilmuhu tallaal u yimaadaan, haddii nutrition labadiisa nuuc u yimaadaan, haddii dareysan loo yimaado, sidaa ogtahay bad ayaa annaga nala leh, muxuu ahaa xuduud nala leh, haddana dad waaweyn xamar weyne way degan yihiin, dad waaweyn oo cudurrada gaarka ah oo diabetic oo kala xarunta imaana oo lagu dhaya, marka waa un dad kala duwan waay.
Kasoo badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhaqaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideystay mashruucan, sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in dowladdiisu ay racfaan ka qaadanayso go'aan toddobaadkii hore amaba toddobaadkii la soo dhaafay ee maxkamad dalkaasi Kenya ku diiday qorshe ay Kenya ciidamo booliisa ugu diri lahayd dalka Haiti. Ruto ayaa ballan qaaday sannadkii la soo dhaafay in Kenya ay hoggaaminayso ciidamo caalami ah oo dowladda Haiti ka caawinaya la dagaalanka burcad aada u hubaysan oo khalkhal ku haya ammaanka dalkaasi ku yaala jasiiradda Caribbean-ka. Laakiin sharciyaqaanada Kenya ayaa naqdiyay awoodda uu Ruto u leeyahay ballanqaadka noocaas ah. Madax xafiiska V O A-da ee Nairobi, Maryama Dayalo, ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya.
Go'aanka maxkamadda jimcihii ma ahayn mid la yaab leh sababtoo ah nidaamka lama raacin, sida uu sheegayo Dr. Francis Khayundi oo ah kaaliyaha Professor sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Caalamiga ee Maraykanka ee Afrika ee ku taala Nairobi.
Under Article 240 of the Constitution that talks about the National Security Council,
sida ku cad qodobka 240-aad ee dastuurka oo ka hadlaya golaha amniga qaranka oo ka mid ah shaqada golaha amniga, lama sheegin inuu door ku lahaa howlgelinta ciidamada booliiska. Aragtidoodu waxay ahayd in ciidamada qalabka sida oo keliya loo diri karo ama la geyn karo meel ka baxsan geyiga dalka oo aan la diri karin booliiska.
Xukunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kenya ay geyn karto askarteeda booliiska keliya haddii waxa loogu yeero nidaam isdhaafsi uu ka dhex jiro labada waddan. Khayundi oo V O A-da la hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay qaaday maxkamaddu ay xaalad adag gelinayso madaxweyne Ruto, taasoo timid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyeen ciidamo caalami ah oo ay hoggaaminaysa Kenya, kuwaasi ujeedadoodu tahay inay gacan ka geystaan la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wada dalka ku yaala Caribbean-ka ee dhibaatadu ay ka jirto.
Waa xaalad adag isagoo u dhexeeya dhagax iyo meel adag, gaar ahaan gudaha Kenya. Waxaan ka hadlaynaa waa dowladda iyo hanaanka fulinta, laakiin kuwa aaminsan sharciga dabcan arintaasi waa u guul.
War qoraal ah oo uu soo saaray maamulka xukuumadda Ruto ayaa ku celisay sida ay uga go'an tahay in ay dhowrto waajibaadka caalamiga ah ee dalka, waxayna sheegtay in ay rafcaan ka qaadan doonto xukunka maxkamadda. Hadalkaasi waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Haiti.
Waa waddankooda Kenya, go'aanadooda ayay gaadhaan, laakiin waa dal xulufala ah Haiti. Waanu sugaynaa, sida uu madaxweynuhu sheegay, weli ma dhammaan.
Khayundi ayaa sheegay in inkastoo dowladda Kenya ay xaq u leedahay inay rafcaan ka qaadato, haddana uu la yaaban yahay sababta ay u qorsheynayso inay arrintaasi samayso.
Waxay noqon doontaa wax xiisale in la arko sababaha ay racfaanka u qaadan karaan, laakiin taasi waa xuquuq ay leeyihiin. Aniga ahaan waxaan soo jeedin lahaa in fulinta ay isku dayaan inay hagaajiyaan ama ay caadi ka dhigaan farqigaasi, sababtoo ah haddii ayna haysanin qaabdhismeedka sharciga, markaa racfaan ma leh, way dejin kartaa qaabdhismeed sharci ah.
Tirana Xasan oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda Human Rights Watch ayaa u sheegtay shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay usbuucii hore in iyadoo qorshuhu uu ahaa in la geeyo ciidamada ay Kenya hoggaaminayso uu istaagay, haddana xaaladda dad badan oo Haiti ah ay ka sii dartay.
Killings, kidnappings, sexual violence and other abuses continue at a staggering rate.
Dilalka afduubka iyo xadgudubyada kale ayaa ku socda heer aad u xun, iyadoo falalka kooxaha dambiilayaasha ah iyo dagaaladu ay sii kordhayaan oo ay sii fidayaan.
Dacwada ka dhanka ah ciidamada ayaa waxaa maxkamadda horgeeyay 3 dacwoode oo ay ku jireen siyaasiga mucaaradka ah iyo qareenka dastuurka Ikuru Okot oo VOA-da u sheegay xilligaasi soo jeedinta la soo jeediyay in la geeyo. Isagoo ka falceliyay go'aanka ayuu qoraal uu ku daabacay barta X oo hore loo oran jiray Twitterka, ayaa Okot waxa uu ka codsaday madaxweyne Ruto inuu aqbalo go'aanka maxkamadda, wuxuuna ugu baaqay dowladda inay xoogga saarto sidii ay u sugi lahayd ammaanka gobollada Kenya ee dhibaatadu ay ka jirto oo ay ka mid tahay tuulada uu ka soo jeedo.
Aad iyo aad umaadsan yahay Xuseen Baraadan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA-da Maryama Dayalo ay ka soo dirtay magaalada Nairobi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Weerar loo adeegsaday dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ayaa axaddii toddobaadkan keenay dhimashada 3 askari oo Maraykan oo ku sugnaa saldhig military oo ku yaala dalka Urdun. Haddaba jawaabta uu Maraykanku arrintan ka bixin doono iyo inay taasi keeni karto in dagaalku bariga dhexe ku faafo ayaanu kaga hadlaynaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharrif oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Maxamuud, runtii ciidamada Maraykanka ee joogay ama deganaa Urdun xuduudda u dhexaysa Siiriya iyo Urdun oo dhinaca Urdun ah, weerar baa lagu soo qaaday diyaarad drone ah ayaa maalimada gelinkeedii hore ayaa beegsatay saldhiggii ay deganaayeen. Marka khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday 3 askari, ilaa iyo hadda inta la wariyay oo ciidamada Maraykanka ka mid ahaa ayaa ku dhintay, ilaa 4 kalena waa dhaawac. Runtiina waxa weeye waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo tiro ciidamo Maraykan ah oo noocaas ah khasaare intaa la'eg uu soo gaaro. Madaxweynaha Maraykanku markaa arrintaa wuu ka hadlay, wuxuuna sheegay arrintaas ina dhici doonin in sidaa looga aamuso. Waana naqaanaa wixii na soo weeraray buu yiri oo arrintan ka dambeeyey. Maraykankuna jawaab ku habboon waqtiga ay noqoto ayuu qaadi doonaa. Runtiina waa arrin xagga siyaasadda Maraykanka maadaama doorashada ay soo dhowdahay waxyaabo badan hadda laga yiri oo tensionkeeda leh. Kulliba waxaad moodaysay madaxweynuhu inuu ku celcelinayo arrintaa inay si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan oo ficil ahaana.
Waan gartay Maxamuud, waa ayo kooxaha siyaasadaha Maraykanka kasoo horjeeda ee hadda ku sugan bariga dhexe, bal haddaad sawir guud naga siisid meesha cidda ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan.
Hadalo, horta bariga dhexe waa wadfiijankani waa riijinka uguna colaadaha badan uguna sasatifsan marka laga hadlayo caalamka, waayo waxaa ku yaala meelo badan oo istraatiijiyad ah oo caalamku ama xagga ganacsiga iyo maraakiibtu badahan ay marto ha noqoto ama wadamadii saliidda soo saarayeyba adduunka ha noqoto inay badankooda halkaas fadhiyaan ama muhiimado badan buu horta leeyahay regionkan Middle Eastgu marka laga hadlayo. Waana siyaasado soo jireen ah oo in badan lala noolaa baana ka jira kooxo marka kala duwan oo qolyaha reer galbeedku ay ku eedeeyaan Iran inay hoos yimaadaan ayaa siyaabo kala duwan uga jira guud ahaan gobolka. Syria ayay fadhiyaan, Iraq bay ka jiraan, Lubnaan ilaa iyo Yemen oo qoladan xuntiyiinta la yiraahdo. Marka qoladan hadda weerarada ilaa 160 meelaha weerar fulisay oo saldhigyada Maraykanka ku leeyahay Iraq iyo Syria beegsanayay muddaba waa ilaa 4-5 gruub weeye oo Israel Arim kuwa la yidhaahdo, Daaralwatan kuwa la yidhaahdo, Khalid Hashim gruub la yidhaahdo, Abu Salim gruub qolyo kaloo la yidhaahdo, iyo Haytham Abu Sufyan gruub. Marka waa gruubyo kala duwan oo labada wadanba ka hawlgala. Marka drones bay haystaan, gantaalaha waxay haystaan lagu rido bartilmaameedyada la rabo siyaabo kala duwan bay u hawlgalaan. Wadamada reer galbeedku runtii waxay ku eedeeyaan gruubyadaas kala duwan inay Iran un hoos ay tagaan. Waxna way ka jiraan in Iran ay ka dambayso iyadu qalabka militariga ama istaraatiijiyadda ama nooca dagaalka ay qaadayaan. Always waxaa laga hagayaa dhinacan Iran saldhigyadana meelahaasay ku leeyihiin.
Waan gartay Iran innagoo og inay sheegtay in wax luga ayna ku lahayn, haddana markii dhacdo tan oo kale ay dhacdo oo ciidamo Maraykan oo meesha jooga la duqeeyo, la maaratay qaar laga dilo, Maraykanku waa saad sheegtay wuxuu ku hanjabay inuu aargoosan doono. Marka tallaabadani inay gobolka u riixi karto in dagaal baahsan u dhaco intay laagta,
horta Maraykanku u horeyn markuu hadlayay ficilka uu qaadan doono ama tallaabada uu qaadi doono ee arrintan weerarka ciidamadiisa loo geysta ku wajahan, waxay aada ugu celceliyeen madaxweynaha iyo Pentagon-ka ragga u hadlayay oo saraakiisha sarsare oo jaranaalada ah. Kulligood waxay ku celcelinayeen ma rabno conflict weyn ama isku hor imaad u dhexeeya Iran iyo Maraykanka ama Iran iyo reer galbeedka. Taasi waxaanu raadinayna maaha, bay aada ugu celcelinayeen. Mararka qaarkoodna markay duqeymaha qaadayaan Iran way u sii sheegaan oo waxay yidhaahdaan hawlgalkaas aanu fulinayna. Marka Maraykanku waxaad moodaa aada inuu uga baaqsanaya ama una u rabin in Iran la isku dhaco, hadalladiisana waxaa u badan ma doonayno in gobolku dagaal weyn uu ka dhaco oo Iran ay ku lug leedahay. Iranna waa waddan aada iyo aada u awoodda waddanka koowaad ama ka labaad lagu tilmaamo Middle East-ga, oo runtii gantaalo badan iyo awood badan bay leeyihiin. Marka haddii kulliba dagaal halkaa uu ka qarxo, dhibaato badan ayaa ka dhalan karta. Marka Maraykanku always wuu ka warwareegaya, laakiin wuxuu rabaa toos inuu u weeraro gruubyada tan weerarada ku haya ee Iran ay ambareeladeeda ku jira ama hoos yimaada, kuwaasun buu isagu ku celceliyaa inuu weerarayo. Laakiin dee dhinacan kalena Israa'iil iyo Falastiiniinti halkan waa tan qasa ilaa 4 bilood wax ku dhow dagaalku ka socdo, dad badan ku dhammaadeen. Marka Maraykanku ma doonayo in weeraradiisu ama kan xuutiyiinta uu ku haya ha noqoto ama kuwan Ciraaq iyo Syria, ma rabo in arrintu ay u ekaato inuu Israa'iil oo kale ku garab taagan yahay. Laakiin wuxuu rabaa arrin ka madax bannaan oo isagu uu rabo ISIS iyo dood kale uu wataa isagu inuu meesha u joogo. Marka waxbuu kala duduwaya, marka diyaar uma aha dagaal weyn oo gobolka ama rijiga ka bilaaba Maraykanka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaan ku soo noqono siyaasadda gudaha ee Maraykanka, madaxweynihii hore Donald Trump fursad kasta oo Biden uu maaratay uu ku turunturoodo amaba ay wax kaga khaldamaan uu ka faa'iidaystaa. Ilaa iyo hadda Trump waxma ka yidhi dilkii ka dhacay dalka Urdun.
Runtii Trump fursad weyn bay u ahayd oo uu ku bareeshar garaynayo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, isaga oo si weyn arrinta uga hadlay, kuna tilmaamay nin daciif ah oo aan go'aan qaadan karin oo madaxweynenimadiisa Maraykanku aada iyo aada hoos ay ugu dhacday sumcaddii caalamka uu ku lahaa. Marka uu ku bareeshar garaynayay, kaarkaana wuu xuqanayay, iyadoo ayna ognahay doorashadii Desembarka in lagu jiraba oo kaambeynka Bernie uu socdo hordhicii hore ee doorashada xisbiga jamhuuriga. Marka kulleyba arrimahaasi siyaasiyiintuna waqtigan oo kale isuma joojiyaan. Marka Biden laftiisu, maadaama arrintaas aada loogu bareeshar gareeyey oo dhinacan Republicanka ama Trump ay ka imaanayso hadalladaas isku xigxiga, isaga laftiisu wuxuu doonayaa xujo uu iskaga furfuro arrintaas. Marka waa laga yaabaa, wayna u eg tahay, waana suurtagal dagaal weyn inuu qaado oo meelo aada u badan oo saldhigyaah uu weeraro. Laakiin maxamed, waxaa xusid mudan qolyahakan ee maleeshiyaadka ah ee Iran taageerta ee ka hawlgala wadamada ama geystayba weerarkan, alaabtooda way kala furfurantaa oo meelo gooniya ay degay. Hadda waxaa lasii sheegayaa meelihii hore ay deganaayeen inay ka guureen oo dhul kale ay u guureen. Marka way adag tahay xitaa sometimes sida loo helo ama khasaare weyn waayo markay hadda geystaan waxaa la yidhaahdo weerarka maalinta ku xigta ama saacadaha ku xigta, wixii way ka kala furfuranayaan meelihii ay joogo. Marka way adag tahay Maraykanku inuu tracking ku sameeyo oo u dhameeyo, way adag tahay. Laakiin kulleyba arrinta kaarka way xoqanayaan qolada jamhuuriyiinta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. saddex askari oo Mareykan oo lagu dilay saldhig military oo ku yaalay dalka Urdun iyo suurtagalnimada in jawaabta Mareykanku arrintaasi ka bixiyo ay keeni karto in dagaalku u bariga dhexe ku faafo. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa. Haatanna aanu baarno dhinacii heesaha. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawiye caalamka. Inta haddii la raado berri aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegiya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.